Așa cum lutul frământat depinde de olar, așa cum orice piatră în zid depinde de zidar, la fel cum oile în câmp depind de al lor păstor, depind de tine, Domnul meu, Mărețul Salvator. Așa cum florile în grădini depind de grădinar, așa cum albinele în stup depind de al lor stupar, la fel cum mădularele depind de capul lor, depind de tine în orice ceas, Duh Sfânt, conducător. Așa cum luna în mersul ei trăiește doar prin soare, așa cum creanga este vreasc când rădăcina moare, la fel cum vița în rodul ei depinde de vier, aleg și astăzi să depind de Tatăl meu din cer. Îți mulțumesc, Părinte bun, că mă vei îngriji. Îți mulțumesc, Păstor Ceresc, că mă vei păstori. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că mă vei mângâia și îți mulțumesc, Sfânt Dumnezeu, de tot ce îmi vei da. Totul spre slava ta. Amin. E duminică seara, multe sărbători, multe servicii. N-am mai știut dacă sunteți în atmosfera sărbătorii învierii Domnului Iisus Hristos sau ați împachetat-o repede în istorie. M-am bucurat să văd că n-ați împachetat-o și este bine. Și am hotărât pentru seara aceasta să împărtășesc cu voi câteva lecții pe care le-am învățat eu recent sau mi le-am notat sau renotat recent din Evanghelia după Ioan, din capitolul 21. Probabil știți despre ce este vorba. Sunt niște relatări simple. Știm noi că arătarea Domnului Iisus Hristos în fața ucenicilor la Marea Tiberiadei. Și o să încep să fiu așa direct deschis și o să prezint prima realitate. Prima realitate, zic eu, că este una frumoasă. Ucenicii Domnului Iisus Hristos erau împreună. Nu erau toți împreună, erau doar 7 din ei, dar ucenicii Domnului Iisus Hristos erau împreună. Și partea frumoasă, că ucenicii Domnului Iisus Hristos erau împreună la inițiativa unuia dintre ei. Și am zis, Doamne, ce fain este ca cineva să ia o inițiativă bună și ceilalți să se alăture. Ascultați-mă, nu toți sunt David, nu toți sunt Moise, nu toți sunt Ilie, nu toți sunt Petru, nu toți sunt Ioan. Dumnezeu are oameni deosebiți pentru lucrări deosebite. Numai că bătăliile Domnului nu le-a câștigat un om întotdeauna. Un om ia inițiativa și foarte mulți se alătură. Ca să vă fac o seară frumoasă, că sunteți de acord cu asta, când ați avut ultima inițiativă bună? Acum, în general, surorile au multe inițiative. Să dea Domnul toate să fie bune. Surorile, eu sunt unul din bărbații care recunosc că surorile, cred că așa a lăsat Dumnezeu, au o mare putere de influență. De unde știu eu asta? Din Sfânta Scriptură, că eu mai cu Scriptura mă ocup. Am urmărit viața Apostolului Pavel și am observat un lucru foarte important. Când ajungea într-o localitate, dacă surorile cu vază sau doamnele cu vază, nu cu vaza aia de flori, ci alea importante, cu putere de influență, dacă ele erau mulțumite de Pavel, Pavel putea sta acolo la Hilton, la Marriott, cât a vrut el. În cazul în care Pavel le deranja cumva pe femeile cu vază, trebuia să-și ia repede Scriptura, să urce în mașină și să dispară de acolo, că femeile cu influență își exercită influența. Stați liniștiți, bărbaților, așa era atunci. Deci nu cumva să vă treacă prin cap că poate fi tragedie ca în alte vremuri, citind istorie tot biblică, mi-am dat seama că într-o zi, într-un anumit context, o împărăteasă, să nu intrăm în detalii, hotărăște să n-asculte dorința bărbatului care o invită să o prezinte oaspeților. Și împăratul normal, soțul se supără un pic, este deranjat, cum adică ea n-ascultă de mine, și se consultă cu lawyerii, cu judecătorii, ce ar trebui după lege să se facă unei astfel de femei. Și v-ați prins că este vorba de Cartea Estera și ascultați ce zic oamenii aia, cu minte, că erau înțelepți, o scâmpărate. Ăsta nu e un gest care trebuie omis. Fapta împărătesei va ajunge la cunoștința întregului imperiu. Și toate nevestele, creiesele, din momentul în care aud că ea n-a ascultat, niciuna nu mai ascultă și nu-și respectă bărbatul. E mai rău ca al treilea război mondial. Ce poate face gestul unei femei, domne, ele chiar se... Așa, deci surorilor, pentru că voi aveți putere de influență, folosiți puterea aceasta pentru bine și pentru slava Domnului. Și noi bărbații ne aliniem, nu este nicio problemă. Deci îi vedem pe ucenici împreună, sunt la inițiativa lui Petru, ca să nu pară așa de spiritual, o să fiu cinstit cu textul, inițiativa lui Petru n-a fost una spirituală. Petru n-a spus, mă duc să postez, mă duc să mă rog, mă duc să fac evangelizare. Și ce a spus Petru? Mă duc să prind pește. Am o rugăminte. E fain că sunteți împreună la biserică. E frumos că sunteți împreună la tineret. Puteți să fiți împreună și în altă parte. Să vă mai întâlniți la câte un ceai, la pescuit, nu, că s-au întâlnit ei. Poate și la lucruri din astea și ascultați. Poate dacă vrem să facem evangelizare un pic mai eficientă, ar trebui să mai fim împreună și cu alții, să nu ne izolăm de oameni, să nu ne îndepărtăm de el. Că dacă ești aproape de vecinul, de familia lui, în lucrurile astea cotidiene și el vede că îți pasă și discutați și vede că ești om și ai caracter, într-o zi când o să vorbești de Hristos, o să te asculte pentru că te respectă ca om. Așa dacă ești un străin numai cu alea duhovnicești, numai cu capul în cer, el zice, bă, cu pocăitul nu poți discuta nimic, că pocăitul numai cu Hristos, cu lumea veșnică, iar el săracul trăiește în lumea de acum. Hristos a trăit printre oameni, fiți și voi cum a trăit Hristos. Ucenicii vin împreună pentru că cineva ia inițiativa. Nu este neapărat o chestiune spirituală, dar și ce am constatat? Că Domnul nu este deranjat, chiar se bucură când ucenicii sunt împreună și pe domenii din astea pământești. Acum, ca să fac un pic situația mai gravă, eu nu-mi critic colegii, dar nici nu trebuie să gândesc neapărat ca ei. Probabil ați auzit predici pe internet, nu știu, sau poate nu mai se zice așa, că ucenicii n-au pescuit nimic în noaptea aia, că s-au lepădat de credință și de chemare. Adică Domnul i-a chemat să fie ucenici, ei, vezi, Doamne, s-au dus să prindă pește și de asta n-au prins nimic. Acum ascultați-mă, dacă ucenicii ar fi greșit când au mers la pește, îi mustra Domnul Iisus Hristos și le dădea lecții, nu trebuie să le dăm noi. Eu sunt un pic mai realist. Nu știu dacă v-ați prins, atunci nu era ca astăzi, că ne întâlnim la ora 6, ne întâlnim la ora 9, avem studiu biblic, a înviat Iisus Hristos, nimeni nu știa când vine Iisus, ce face Iisus și când pleacă Iisus. Și era partea aia interesantă că Iisus venea unde erau adunați ei. Dacă erau adunați în cameră plin de frică, Iisus îi găsea. Dacă deci nu avea nevoie de GPS, cum văd eu un pic mai realist, mai pragmatic, nu știu câți v-ați prins că Petru era însurat. Adică avea soacră, nu? Știți cum? Ca să ai soacră trebuie să ai nevastă. Nevasta lui Petru, în înțelegerea mea, era o persoană foarte duhovnicească, o ființă harnică, care sacrifică mult ca toate nevestele slujitorilor. Și ascultați, dacă n-ați fost niciodată nevastă de slujitor, să nu vă permiteți cumva în viață să-i ziceți unei neveste de slujitor, te înțeleg. Eu am un pic mai grav. Eu nu afirm niciodată că îl înțeleg pe un coleg de-a meu. Și am o viață de slujire. Și aș aprecia dacă colegii ar fi liniștiți și n-ar zice, Viorele, te înțeleg. Ar putea să spună, am trecut similar prin așa ceva. Am o idee. Să vă spun de ce. Pentru că eu sunt eu, nivelul meu spiritual poate fi undeva jos de tot și ce pentru mine astăzi e cea mai grea problemă, pentru fratele poate să fie piece of cake. Și atunci el vine și spune, bă, Viorel, eu am trecut pe acolo piece of cake. Da, tu ai trecut pe acolo piece of cake și eu mănec. Deci nu ne putem înțelege, unul singur ne înțelege Dumnezeu. Și ar trebui să respectăm durerea. Deci, femeia asta duce greu, că Petru era în slujire, ea cu familia, cu soacra, cu nu știu cine, dar acum, prin miracol dumnezeiesc, Petru era liber, era acasă. Și ea, fiind o femeie foarte înțeleaptă, a venit și a spus, iubitul meu, acum că tot ești acasă câteva zile, că ți-o da liber Iisus, vreau să spun ceva foarte spiritual. Frigiderul e gol. Bine, nevasta nu l-a trimis la pescuit. Eu cred că pe nevasta lui Petru nu o deranja dacă Petru se ruga să le umple Domnul frigiderul. Ce zice surorilor? V-ar deranja? Nu, de ce să... Petru nu a ales rugăciunea. El putea spune, Doamne, coboară tu pești în frigider la mine. El nu a ales rugăciunea. Acum s-a gândit că să fure, e cam bătrân, avea și o reputație publică și mă gândesc eu că omul a gândit, cred că s-a și rugat, o să zic, Viorele, eu pescar am fost de meserie, am câteva zile libere, am o barcă sau împrumut o barcă, eu știu să pescuiesc ce fac, mă duc să pescuiesc. Cumva concluzia mea era că și ceilalți erau însurați și aveau neveste spirituale. Că atunci când el a zis, mă duc să prind pește, el alții a zis, hop și noi, venim și noi, da? Deci, omenește vorbind, începe tot capitolul de la o chestiune pur omenească și naturală. Avem nevoie de mâncare și în loc să ne rugăm ca Dumnezeu să ne trimită corbi ca la Ilie, nu că el n-ar putea, în loc să mergem să fentăm sistemul sau nu știu ce, au spus, pe frate, e sănătos, Domnul mi-a dat putere și dacă am o seară liberă, mă duc să prind pește. Mi se pare cel mai normal lucru pe care îl poate face un om al lui Dumnezeu. Dacă te-ai angajat, ai și familie și vrei să mănânci, și-o spus Scriptura, nu vrei să lucrezi, să-ți treacă pofta de mâncare, da? Poți să, nu poți altceva, nu vrei, da? Deci, prima realitate, ucenicii sunt împreună și, din câte văd eu din context, Domnul chiar se bucură că sunt împreună. Ce ziceți? Am putea să fim și noi împreună. Știți, mie îmi place așa, noi, eu sunt figură de felul meu, că asta este. Noi tot citim din Biblie, dar uneori așa de paralel suntem cu Biblia, nu voi, noi am zis, da. Noi citim așa, iată ce dulce și ce plăcut este să... Dar știți când citim noi asta? Când venim la biserică un ceas și jumătate. Ascultați, un ceas și jumătate nu înseamnă locuim împreună. Un ceas și jumătate poate fi ne răbdăm unii pe alții și nu ne strângem de gât sau cântăm o cântare. Un ceas și jumătate e ușor să fii împreună. Dar să locuiești împreună și să-l suporți pe ălalalt și să-l iubești, asta e minune dumnezeiască, da? Slăvit să fie Domnul că unii mai sunt împreună. Să fim împreună, îi place Domnului. Realitatea a doua, care o văd eu în text, este puțin mai neplăcută. Suntem împreună, totul e bine. Realitatea a doua este că nu totdeauna ne iese. Adică avem planuri bune, oneste, nu sunt împotriva legii lui Dumnezeu, este o nevoie. Și de ce zic eu că acolo a fost nevoie? N-a fost de business. Petru n-a plecat să prindă o barcă de pești să o vândă. Știți ce îi întreabă Mântuitorul de pe țărm? Știți ce îi întreabă? Copii. Aici era vorba. Era vorba de mâncare. Mântuitorul știa asta. Deci nu te duci acolo, pentru exagerări, pentru... Ai nevoie de mâncare. Păi zice, normal că doar Dumnezeu îți dă... El dă prea iubiților lui pâine acum. Ca în somn. S-o fi gândit Petru, mă, psalmul ăsta, nu știu pentru cine e valabil, dar seara asta nu funcționează. Acum, dacă unii iară vreți să-i criticați pe ucenici, lăsați-mă pe mine că îi critic mai bine decât voi. Ascultați-mă. Voi credeți că Petru, înainte de a pleca la pescuit, s-a rugat? Oameni buni, Petru a fost 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos. Ăia la alți au fost 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos. Voi credeți că au văzut în viața Mântuitorului cât de importantă e rugăciunea sau nu au priceput nimic? Chiar crezi că cineva a putut sta 3 ani și jumătate cu Iisus și să nu învețe cât de importantă e dependența și rugăciunea? Eu, dacă vreau să privesc pozitiv, eu cred că Petru s-a rugat înainte de plecare de acasă. Dacă vreți să fie ca la noi, au mai făcut o rugăciune pe țărm, cu toți 7, numărul 7, Domne, de săvârșire. Bă, fraților, ne încredințăm lui Dumnezeu și cerem pește repede și fain, ca să nu pierdem vremea, că am și dormit, doar noaptea e pentru somn, da? Bun, unii ziceți, frate, au fost aglomerați, s-au bazat pe ei, că așa ne place nouă să-i privim, știi, tot să-i lovim, no? Și facem în mintea noastră ce vrem cu ei. Bun. Domne, nu s-a rugat nici înainte de, nici când a plecat de acasă, nu s-a pus pe genunchi, nu s-a rugat în barcă. Ascultați-mă, pescuiești un ceas și prin zero. Pescuiești a doilea ceas și a treilea ceas. Domne, nici unul din aia 7 nu credeți că s-a trezit să spună, fraților? Eu cred că noi am făcut o greșeală. Noi am crezut că în alea spirituale depindem de Dumnezeu și cu pește ne descurcăm. Hai să ne oprim, ne băgăm mințele în cap, ne cerem iertare. Și ne rugăm Domnului cu lacrimi, dacă trebuie, Iisuse, nu ne lăsa de mirul lumii, dă-ne ceva pește. Poate fi varianta asta. Și care a fost rezultatul? Zero. Îmi place. Zero. Ascultați, când mai prindeți pe la amvon, am o rugăminte. Nu mai dați de la amvon cu chestii din astea care sună super frumos și n-au nicio legătură cu Biblia. Că eu s-ar putea, dacă stau în bancă, după mesajul ăla să-mi pun ștreangul. Deci gândiți-vă că sunt oameni care se roagă nu de o săptămână. Sunt oameni care se roagă de 10 de ani pentru copiii lor să fie mântuiți, așa-i? Și vine eu la amvon și îmi spun, frați și surori, ascultați, dacă ai inima curată și te rogi Domnului, în 2 săptămâni a tău e mântuit. Păi mă duc și mă arunc de la etaj, Domnule. Eu m-am rugat 20 de ani și nu m-a ascultat, Domnul. Îți ies toate bine. Adică e câte un psalm din ăla care e fain, e poetic. Nevasta n-are nicio problemă, copiii toți au înflorit cu tare, așa la... Și eu zic, mă, înseamnă că Dumnezeu n-are, eu-s părăsit, s-a abandonat. Păi acum, după judecata aia, ăștia au fost cei mai prăpădiți de pe fața pământului, frate. O plecat, s-o rugat și n-o prins nimic. Dar așa-s curios că eu nu v-am văzut de mult. Lor nu le-a ieșit întotdeauna, dar vouă vă iese întotdeauna. Deci, surorilor, acum eu nu vă văd prea bine că sunt ceață eu, dar acum mâncarea e Paște, voi ieși toată cum ați vrut? Nu. A? Bă, faci 20 de ani cu zonac și taman când ai un musafir și vrei să iasă, mai bine ce iese? Nu iese, frate, așa. Și cine e vine? Bărbatul, că nu a cumpărat bine cuptorul, da? Nu intrăm în chestia asta, da? Domne, ai știut tot timpul să faci sarmale, ai știut să faci asta, dar vouă, bărbaților, vă ies toate? Știu că voi ieși la însurătoare, asta e bun, slăvit să fie Domnul. Da? Domne, ești inginer, îți iese totdeauna. Și dacă ar veni cineva să spună, bă, știi, nici nu stai să discuți, adică te gândești că nu vrei să le jignești, păi... Lucrez de 30 de ani în domeniu. Prin harul Domnului sunt bun, mă, chiar sunt bun. Și asta am văzut. Mă, și nu-ți iese. Sunt ocazii în care nu-ți iese. Acum eu mai obrăznicuț așa, știți ce am zis o dată? Am zis că Iisuse, nici ție nu-i s-a ieșit. Or not yet. Zic, nici cu mine nu ți-a ieșit ce ți-aș propus. Nu, nu, nu. Cred că nici cu alții nu ți-o ieșit. Adică eu cred că Iisus ar vrea să fie mai altceva. Ce ziceți voi? Dar deocamdată nu i-o ieșit. Am o mângâiere că cel ce a început în noi o lucrare până în ziua aceea. Până în ziua aceea. Frați și surori, dacă va ieși tot, dați slavă Domnului. Dacă ai reușit să fii o soție bună, dă slavă lui Dumnezeu. Dacă ești bărbatul ăla care nu ți-ai supărat nevasta niciodată, care totdeauna ți-a arătat dragostea ca Iisus Hristos, și dă slavă Domnului, dar rămâi smerit, că s-ar putea după 30 de ani, când ți-o ieșit, într-o zi să nu-ți mai iasă. Și atunci, hai să nu ne dăm mai. Vreau să vă spun ceva, dacă nu voi ieși, nu săriți din barcă. Dacă nu voi ieși, nu vă învinuiți unul pe altul. Și ce se întâmplă în noi? La noi nu-i bine nici când ne iese, nici când nu ne iese. Noi, dacă ne iese, nu știm să ne dăm mai mari din pricina cui eu ieșit. Zice, am prins atâta pește că am fost eu, Petru, știi, numai... Dacă nu ne iese, știți ce zicem? Eu de eram acolo, știți ce ziceau eu? O să că din cauza lui Iuga n-am prins. O să că Iuga e ca Iona. Trebuie să-l dăm peste bord, să-l aruncăm în apă ca să prindem pește. Cu asta nu putem. Eu ziceam, aveți dreptate, că eu să l-am mai prăpădit dintre voi. Da, sar eu dacă trebuie, știi, noi. Dar ascultați, și de săream eu nu prindeau nimic. Și de săream toți nu prindeau nimic. Pentru că în planul Domnului așa a fost. Să nu prindă nimic o vreme. Deci în momentul în care cineva vă întreabă cu sinceritate sau ironic, mai avem și noi ironici din astea care învârt cuțitul în rană și întreabă, soră, s-a rezolvat problema? Spune așa, not yet. Nu încă. Dar Dumnezeu n-a terminat. Știți care este partea frumoasă ce văd eu în istorie? Ascultați, falimentele noastre nu sunt falimentele lui. Lipsa noastră de înțelepciune nu e lipsa lui de înțelepciune. Că n-am eu putere nu înseamnă că el n-are putere. Că nu știu eu să găsesc soluția nu înseamnă că el nu are soluția. Suntem împreună, totul e bine, vrem ceva și nu ne iese, frate, nu ne iese și se apropie dimineața. Acum, eu n-am fost pescar niciodată, am fost la pescuit, dar n-am fost pescar și când m-am gândit, poate un pic mai mult, dar n-am timp, mi-a spus un frate, o să frate, eu din om pescar pot face, dar din pescar om... În veci. No, m-am lămurit, am zis că să nu mă facă pescar. Nu știu dacă vă puteți imagina cu ce rușine te duci spre țărm. Voi ați auzit povești pescărești, așa. Noi când eram copii și mergeam la prins pește, cum știam noi, și așa spuneam, Domne, am prins unul atâta, știi? Noi arătam între dește, dar să vadă cât e mâna. De obicei, ascultați-mă, la pescari, cel mai mare pește pe care l-au prins, l-au scăpat. Ghinionul, Domne, și pe când l-au tras, l-au scăpat. Acum, ascultați, dacă Petru și ăștia prindeau vreo șapte, câte unul de fiecare, poate îi mai umflau cu pompa, poate mai încercau, bă, frate, dar nimic. Eu, după mintea mea, zic că ei... O zis, frățioare, ne-am rugat, am făcut tot ce am știut, nu toată noaptea am dormit, ascultați, toată noaptea ce am făcut, ne-am făcut partea și n-am prins nimic. Auzi băieți, hai până nu se face lumină foarte mare, hai să mergem acasă, să nu ne filmeze cineva, să ne pună pe YouTube, că ne face, să nu ne întrebe cineva. Și știi care e viața faină, care surprizele ei? Când crezi că scapi și nu te vede nimeni și tu tragi înspre țărm, cineva te așteaptă pe țărm. Și cel care te așteaptă pe țărm e foarte interesant. Că nu se face că nu vede, că nu se face că nu aude, ci ți se uită așa direct în ochi și spune, copilașilor, aveți ceva de mâncare, adică ați prins minimul. Și ei plini de bucurie și de satisfacție, zic, mărit să fie Domnul. N-am prins Nu, cred că le-a fost rușine. Dar mă bucur că a spus adevărul. A spus, man, nimic. Nimic. Și te gândești, pă, Dumnezeu ne umilește. Țineți minte, ei nu știau că este Iisus. Sunt ucenicul lui Hristos de 3 ani și jumătate. Numai Hristos știe, de El știe, sacrificiile mele, cât mi-am abandonat și mi-am neglijat familia. Câte batjocuri am răbdat pentru El de la toți ceilalți. L-am rugat, frate, l-am rugat pe Iisus cel viu, că știu că e viu, l-am rugat să-mi dea câțiva pești și nu mi-o dat. Măcar dacă îmi dădea liniștea asta să mă duc rușinat acasă, că e suficient că explic la nevastă și la copii că n-am prins nimic. Și l-o trimis pe ăsta să mă facă de toată rușinea. Dar ascultați, în toată rușinea aia au spus adevărul. Nu. Știți ce vă rog? Când nu vă iese, nu jucați teatru. Cum ești, frate? Mărit să fie Domnul. Știi ce mă gândesc în mine? Chiar strânge de gât și ce... Ce faci, soră? Domnul fie lăudat. I'm fine, I'm good. Dar de ce? Știți câte binecuvântări putem îndepărta de la noi? Păi ascultați, dacă îmi spuneți că sunteți bine, mersi, vă place răspunsul ăsta? Eu mă bucur, dau slavă Domnului, nu prea îl cred. Zic, cum ești, frate? Slavă Domnului Iisus de la foarte bine în sus. Mă întreabă, o să pe mine, o să, cum ești, frate Iuga? Zic, de la foarte bine în toate direcțiile. Nimeni nu m-a întrebat în ce direcție sunt acum. Că ei cred că de la... S-au întrebat, nu, chiar ai vrea să știi? Ai 2 ore să spun cum sunt. Ai inima, ai fost recent, ai... Că-ți spun cum sunt la... Nu-i mințiți pe oameni. Că, ascultați, s-ar putea. Când te întreabă cineva, cum ești, frate? Să-și, bă, sunt amărât. S-ar putea omul să nu te bage în seamă, s-ar putea să spună, cum ai zis că ești amărât? Dar de ce ești amărât? Să spună, o, stai un pic lângă mine. Și să spună 3 cuvinte. Și să te întărească. Și să facă o rugăciune pentru tine. Și Dumnezeu să-L folosească pe El sau prin El pe altcineva să te ridice de acolo. Nu, dacă toți sunteți faini, țineți-o înainte. Dacă barca vi plină, oricum n-aveți nevoie de ajutor. Sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos, sunt împreună, nu sunt la băut, nu sunt la disco, nu sunt așa. Se duc pentru o nevoie legitimă, nu se duc să facă milioane de dolari, se duc că trebuie să mănânce ei și ai lor. Și au învățat de la Domnul Iisus Hristos, nu furăm, nu asta, nu. Dom'le, când trebuie muncim cu mâinile noastre, se roagă, fac tot ce trebuie. Nimic prima oră, nimic a 7-a oră, nimic a 9-a oră. Măcar să le fi lăsat Dumnezeu liniștea, să nu-i mai întrebe nimeni, să ducă liniștit să-și arunce capul în pernă. Și un străin vine și te întreabă, ați prins ceva? Și ăștia recunosc, Domnule. Ucenicii Domnului a spus, da, nu am prins nimic. Și vine scena următoare. Vine scena următoare în care... Străinul de pe țărm spune, aruncați mreaja, pescuiți. Care ați fi ascultat? Eu nu ascultam, frate. Eu de eram unul din 7 și bă, băieți, bă, ăsta-și bate joc de noi. Deci ăsta chiar vrea să-și bată joc de noi, ne trimite încă o dată, ne filmează, ne pune pe toate rețelele sociale. Și apoi scrie, ucenicii lui Hristos, răsplata pentru sacrificiu. Domne, lumea e rea, nu frații, lumea e rea. Eu ziceam, bă, omule, lasă-mă în cazul meu. Dacă te bucur, bucură-te, du-te și-ți vezi de treabă, lasă-mă că știu ce am de făcut. V-ați întrebat vreodată de ce ascultă ucenicii de un străin? O să vă spun una din interpretările mele. că străinul a vorbit atât de frumos cu ei, cu ascultat de dragul lui. Străinul nu și-a bătut joc. Ideea aceea de copilașilor aveți ceva, este o chestie de familie, de intimitate. Știți ce vreau să vă spun? Dacă vreți oamenii să vă asculte, aveți grijă cum vorbiți cu ei. Era un proverb pe vremuri că vorba dulce, Dom'le, vorbești cu omul despre Hristos, despre o problemă, vorbește frumos, vorbește cald, nu-l băga direct în iad, care cine îl băga? Nu-l apăsa pe cel care este necaz. Dacă tu ești duhovnicesc, știi ce spune Scriptura? Când fratele tău cade dintr-o dată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, găsiți versete biblice ca să-l băgați în iad. Dacă tot e în groapă, mai dă-i una, că doar ăla din groapă, asta mai are nevoie de una la coaste, ca să se simtă bine acolo. Iar în caz că un pic vrea de aer, Domne, dă-i una să-l bași de tot în noroi. Nu-i destul că e acolo în groapă. O variantă ar fi, nu-l cunoaștem, mă, dar atâta de fain o vorbit cu noi, că cumva ți-o impus respect. Domne, hai de dragul lui să mai facem chestia asta. Am și o altă variantă, că eu am multe filmulețe în cap. Oare ucenicii ăștia puteau fi oarecum în pragul disperării omenește vorbind? După o astfel de noapte, o nereușită, puteau fi supărați, necăjiți, dezamăgiți? Puteau fi? Ascultați, v-ați întrebat vreodată ce face un om în disperare? Uitați-vă aici. Un om în disperare ascultă și de un străin care nu-i arată CV-ul, nu spune că e expert. Știți ce e interesant pentru noi? Noi spunem că în lumea asta sunt oameni disperați. Nu neapărat oameni săraci. Oameni disperați în relații, oameni disperați în convingerile lor, oameni disperați în toate. Și știți ce ne întrebăm noi? Cum de câștigă? Cum de câștigă păgânii? Cum de câștigă progresiștii? Cum de câștigă? Știți de ce câștigă ăștia? Că ăștia vorbesc. Și de multe ori vorbesc frumos. Iar Biserica lui Hristos tace. Asta m-am confruntat și sunt sătul, ascultați-mă, mă doare stomacul când mă întâlnesc cu oamenii și mă întâlneam acum... E cam tai, macaron, așa, frățește direct, că m-am săturat de toate astea. Frate Iuga, vezi ce fac ăia, vezi... Păi, stai un pic. Pe mine nu mă interesează ce fac ăia. Ca să aruncați cu ouă în mine. Adică, scumpe, în America nu o să aruncați, la... cred că... Ascultați, eu omenește, ca să se înregistreze, omenește ar trebui să-i felicit pe toți LGBT-știi ăștia două alfabete. Știți de ce? Pentru un lucru clar, ei cred într-un păcat, cred într-o nebunie, numiți-o cum vreți. Nu, să nu mă acuzați de ură, că eu sunt al lui Hristos și ăștia nu pot. Noi numai să iubim. Ei cred și o propovăduiesc. Și o spun, frate. Și dacă lumea îi scuipă, o spun. Și dacă lumea îi huide, o spun. Și dacă nu-i legal, o spun. Și oamenii în disperare, știți ce fac? Zice, bă, ăla s-a apucat de yoga. Dar știți de ce? Pentru că a venit o colegă și a spus, tu, eu am fost în situația ta și m-am apucat, mi-am învârtit un pic ochi, a ridicat mâinile și m-am simțit mai bine. Dom'le, omul în loc să se arunce de la etaj sau să se otrăvească, zice, încerc și varianta asta. Eu nu-i pot opri pe ăia, dar mie Hristos mi-a dat mandatul să vorbesc. Amin? Și dacă tot spunem că suntem într-o lume disperată, nu-i putem face pe el alt să tacă. Și nu ne-a trimis Hristos să-i facem pe el să tacă, ci ne-a trimis să vorbim. Și de ce nu merg pe varianta asta? Când voi găsi un suflet disperat și voi spune, eu îl știu pe cel viu, el m-a ajutat pe mine, încearcă și tu. Varianta atât de simplă, să spui, vecine, eu am fost oarecum în situația ta pe acolo. Și deci am vrut să mă tai pe vene și... Zice, nu m-am tăiat. Că cineva o zis, auzi, eu am citit vă câțiva psalmi, așa m-a mângâiat Dumnezeu, zice, și am lăsat cuțitul, că alta spune, bă, eu am fost la pocăit, sau o pocăită spune, bă, nici bărbatul meu nu mai e brav ca a tău, știi, surorilor, dar zice, eu în loc să mă așa, M-am dus la un grup de rugăciune, ne-am rugat acolo, am bocit, ne-am încurajat, am mâncat și doi biscuiți, ne-am făcut și un ceai. Bă, dar zice, pe mine părtășia asta m-a eliberat, nu mi-a schimbat bărbatul, m-a schimbat pe mine. Și am ajuns eu să fiu mai înțeleaptă. Noi de ce nu spunem realitățile astea? Pentru că, ascultați-mă, Dumnezeu lucrează, slăvit să fie El. Hristos este viu, El are putere și este la lucru. Știți care e problema? Biserica tace de cele mai multe ori. Oamenii care ar trebui să spună ceva despre El, tac, și îi las pe alții să vorbească. Noi criticăm pe ăia, ăia n-au treabă cu critica noastră, își fac slujirea. Și oamenii disperați, în disperare te legi de fiecare fir de ață. N-ați văzut credincioși, oameni care au fost tari în credință, spre exemplu când au avut, ajuns la o boală, te-ai mirat cumva, bă, s-apucă la bea sfeclă, e mai roșu ca și castravetele, bă, și are minte. Știți de ce? Că omul nu mai știe ce să facă și în disperare i-a spus cineva că bunica i-a spus lui că dacă bea sfeclă cu ghimbir și bea sfeclă până îi sar capacele, că zice, domne, tot n-am altă soluție. Acum, nu știu dacă de vorbă bună, nu știu dacă în disperare, alegeți voi situația, dar partea frumoasă este că ei au mai încercat. Și acolo se întâmplă minunea. Și când încearcă, prind pește. Și nu puțin. Și frumos. Știți ce-mi imaginez eu? Că știu un pic de la pescar. Bă, frate, când tragi și vezi că începe să clocotească apa, și când vezi că sar și-s mari, eu nu cred că poți avea în minte altceva decât peștele, să nu-l scapi, să-l prinzi. Tineretul ăsta, fraților, întotdeauna a fost problemă. Bătrânii sunteți de acord cu mine, nu? Bun, să vă spun un lucru. În caz că vă vine cumva prin minte să-i criticați pe tineri, vă dau varianta scurtă. Înainte de a-i critica pe tineri, să vă gândiți la două aspecte. Tinerii au două mici probleme la care ar trebui să ne gândim noi. Primul, că sunt ai noștri, i-am făcut noi și seamănă pe noi, n-au nicio vină. Și a doilea lucru, că i-am educat noi, nu ei pe noi, ci noi pe ei, n-au nicio vină. Ei n-au nicio vină că i-am făcut noi și n-au nicio vină că i-am educat noi. Înainte de a-i critica, gândiți-vă la asta. Poate mai bine ne dăm noi palme câteodată, dar nici asta nu-i bine, da? În timp ce Petru, toți erau acolo la peștele, ăsta mai tânăr, Ioan. Tăti de coate lui Petru. Eu, Petru, cum era așa, cred că o să bă, taci din gură, ține-mă pește, mă, sunt bine cuvântările Domnului. Na, dar ăsta, până la urmă, înțelept, îi strigă lui ăsta, este Domnul! Și în momentul în care Petru spune, what? Zic, ăla de pe țărm, e Domnul. Cred că Ioan n-avea ochelari așa de aburiți ca Petru, știi, nu? Urmează o altă scenă. Când aude Petru că este Domnul, știți ce face? Lasă barca, lasă pești, îi lasă pe frați, sare în apă și se duce unde? La Iisus. Și o stau și mă uit și zic, Petre, tu ai venit după pești. O zic, da. Tu ai avut inițiativa, da. Și ce faci, frate, cu pești? O zic, Viorele, în viață există lucruri mai valoroase decât pești. Dar zic, peștii sunt răspunsul la rugăciuni, răspunsul la munca ta. Peștii sunt binecuvântarea lui Dumnezeu, nu i-ai furat. Scădea Viorele. Dar ascultă-mă. E mare diferență în viață să-ți dorești binecuvântări sau să-ți dorești pe Cel care te-a binecuvântat. Și eu, în momentul ăsta, am ales că nu mă interesează în primul rând binecuvântările, ci mă interesează părtășia cu Cel care m-a binecuvântat. Nu vreau să vă întreb, dar totuși sunt curios, voi sunteți binecuvântați? Sunteți, știu eu. Dacă voi nu știți, eu știu că sunteți binecuvântați și eu sunt. De asta, în general, când vine cineva la mine și spune, fii binecuvântat, eu zic, sunt binecuvântat și tu ești binecuvântat, hai să-i binecuvântăm pe alții. Bine, noi ne-am obișnuit românii cu mult pe mult nu strică, Avem noi Evanghelia după lume, după Romani, capitolul 7, 9, 13. Și Petru fuge la Iisus. Trece episodul ăsta. Atunci își dau eu seama că, mă scăpă, ferele, noi n-am fost uitați. Iisus a știut unde suntem noi. Iisus a știut durerile noastre, frământările noastre, rugăciunile noastre. Doar că Iisus n-a acționat după planul nostru, ci după planul Lui. Dar Iisus a venit exact unde am fost, exact când a trebuit și n-a venit numai să se ocupe de durerea noastră. A venit să ne invite la masă. Iisus i-a aștepta pe țărm cu masa pregătită. Cam ca regulă cu bărbații, înainte să discutați cu ei, surorilor, hrăniți. Un bărbat flămând e foarte riscant să povestești cu el. De asta vă sfătuiesc când vine soțul de la lucru și îl aștepți cu mâncare și el îi varză, după ce îi pui mâncarea, tot așa cu Duhul Blândeții întreabă, cum ți-a fost ziua? E bună mâncarea? Îți place cât de sărată-i? Așa e că e bună. Mi-a ieșit ca lui maică-ta. Știți ce ar vrea să vă spună soțul atunci? Poți să mă lași jumătate de oră în pace? Dar te pot ajuta cu ceva? Da, du-te. Lasă-mă să... Dar în fine, nu e așa în America, da? Deci Iisus îi cunoaște pe bărbați, întâi le dă de mâncare, mâncați liniștit. Și după chestia asta, Domnul Iisus face o chestie publică foarte interesantă. Simone, care e întrebarea? Nu e adevărat. Scuzați că sunt direct, că așa îmi place. Iisus nu îl întreabă, Simone, mă iubești tu? Puteți deschide Biblia dacă vreți să citiți. Nu, știți ce întreabă Iisus? Și mă deranjează când noi punem punct unde nu-i punct. Iisus nu întreabă, Simone, mă iubești? Ci Iisus întreabă așa, Simone, în prezența celorlalți, a fraților, că Simone, tu mă iubești mai mult decât aceștia. Și ce spune Simone? Că da, Doamne, te iubesc. Și ce mi se pare interesant? Că niciunul din ucenici nu sare la Petru să spună, Petre, tu nici acum n-ai învățat, iar te dai mare, te-ai dat mare și data trecută și ai gafat-o de numă. Cum adică tu-L iubești pe Domnul mai mult decât noi? Dar ce, tu ai aparat de măsurat iubirea, iar te crezi tu Sfântul Sfinților, de ce niciunul nu-i spune? Bun, nu îndrăzni la Petru, să zicem. Era un îndrăzneț și aia, stați liniștiți. De ce nu i-a spus Hristos, Simone, mă, tu nu pricepi lecția să fii smerit. Cum poți spune tu că mă iubești mai mult ca ei? Petru spune da și Domnul spune, îți încredințez o lucrare. Îl întreabă a doua oară, Simone, mă iubești tu mai mult? Știți cum înțeleg eu? Întrebarea este așa, Simone, tu mă iubești mai mult decât cei care mă iubesc? Că alții nu-L urau pe Iisus, îl iubeau. Mă iubești mai mult ca ei? Și Simon spune, da, Doamne, te iubesc. Și Domnul spune, îți mai dau o lucrare. Și îl întreabă a treia oară și Petru răspunde, Doamne, Tu știi adevărul, știi că Te iubesc. Și mai dau o lucrare. Și niciunul n-are curajul să spună, nu-i adevărat, Petru e greșit și nici Hristos. V-ați întrebat de ce? O să vă spun eu înțelegerea mea. Cred că i-ar fi zis lui Petru, dar avea o mică problemă. Filmulețul dinainte. Și știți care a fost filmulețul dinainte? Când frații au auzit că pe țărm este Iisus, ei au rămas cu pește. Iar Petru s-a dus la Iisus. Oh, știu ce gândiți, stați să ne știți. Amă, frate Iuga, păi dacă plecau toți, ce se întâmpla cu pește? Pe bune, ce se întâmpla? Eu zic, ce se întâmpla? Dacă toți lăsau și fugeau la Iisus, ce se întâmpla cu pește? Păi voi v-ați prins că pește sunt mai pocăiți ca pocăiții? Când Domnul Iisus a zis să vină pește, a venit împreună, a ascultat, n-a comentat. Acum, dacă toți lăsau plasa și Domnul voia ca peștii să nu se împrăștie, le spunea jumătate de oră faceți hora unirii românească aici, lângă barcă, până vin ucenicii să vă ducă înapoi. Putea să le comande la pești sus. Și ascultau? Putea să le dea drumul în tot lacul și după două ore când aveau mâncarea bună, Domnul să spună, băieți, toți aia care ați fost prima dată la loc comanda, veniți aici că acum vă prăjesc cu cenici. Putea să facă asta. Oameni buni, știți cum văd eu aici? Vezi chestii din astea în media și toată lumea e uimită. Era gata să se prăbușească casa, nu mai lasă poliția, pompiere, pe nimeni în zonă. Și apare din senin o mașină turbată, sare din mașină o femeie, dă peste poliție, dă peste pompieri, dă buzna în casă, în flăcări. Și toată lumea se întreabă, e nebună, ce se întâmplă? Care-i răspunsul? Vă spun eu, e mama. E mama care a aflat că a luat casa flăcări și copilul era în casă. Chestiile astea nu se regizează, nu se gândesc acum. Chestiile astea țin de cei înăuntru, de cei autentic. Petru n-a regizat. Băi, acum las peștii, mă duc la Iisus și după asta să vezi ce predică ține iuga ăla despre mine dedicat. Nu, asta era în inima lui Petru. Petru îl iubea pe Iisus mai mult decât iubea peștii. Știți care e frământarea mea? Să știți că îmi plac peștii. Și mă rog pentru ei. Și muncesc să-i prind. Știți care ar fi groaza mea cea mare? Să descoper într-o zi că pentru mine binecuvântările lui Dumnezeu sunt mai importante decât Dumnezeu binecuvântărilor. Și să mă trezesc într-o zi că stau lângă barcă și număr pește și tăpii fotografie și număr pește și... Dom'le, mi-s dragi pește, m-am gândit, măcar de așa avea minte să spun Iisuse, mi-ai dat pește ăștia. Nu pot să mă despar de ei, am o rugăminte, pot să vii să-i numărăm împreună. Și în timp ce îi numărăm împreună, poate să-i pun întrebare, Iisuse, dar dacă mi-ai dat pește ăștia, știi că acum eu frigider n-am acasă, că e criză, curent n-avem ca în Cuba, ce să fac eu cu 153 de pești? Dacă tot mi-ai dat, ce să fac cu ei? Că poate dacă a stat de vorbă cu Iisus, Iisus ar zice, Viorele, dar știi de ce ți-am dat? Voi sunteți 7, luați câte un pește pentru fiecare din familie și vă mai rămân 75. Ce facem cu ei? O să te duci în piață. O variantă, te duci în piață, că poate nu o prins alții, ca și voi. Dar mai sunt neveste, mai sunt copii. Te duci în piață și stai la masă. Și... zice, aș prefera să nu profiți de criză, să-i vinți la triplu preț. Ce aș prefera să-i folosești pentru slava mea. Dar cum, Iisuse? A, lui Petru îi mergea mintea. Imaginați-vă să meargă Petru la tarabă, pune pește acolo mari, frumoși, pe normal, că se dă de veste, lumea vine, și vine primul, nea mitică, știi? Și vine, o zică, Petre, îmi dai și mie, îți plătesc oricât, îmi dai doi pești, că-i copilul, că nevasta. Și Petru spune, bă, nu mă împic, cât ești de găben, nu mă împic. Ce nu vreau să fiu lipsit de respect. Îți aduce aminte de ziua când ai aflat că am lăsat barca și m-am dus după Iisus? Mă, zice, mă aduc aminte și mi-e rușine. Oricum, zice, nu zice, știu ce ai zis atunci, Petre, ești nebun. Te lepezi tu de Moise, de Sabat, de toate astea, te duci tu după unul din ăsta, o să fii nenorocit, muritor de foame, vai de capul tău. Și eu m-am dus după Iisus. Îți aduci aminte, neamitică, când ne-am întâlnit și eu mâncam niște grâu, niște grăunțe de grâu. Și tu te-ai uitat la mine și ai spus, Petre, n-ai vrut să mă asculți, te-ai încurcat cu Iisus? Bă, omule, nici acum nu vezi că te-ai nenorocit? S-a trebuit Iisus. De rămâneai tu cu noi, cu Moise, aveai tot ce trebuie. Tu nu vezi că Iisus ăsta te bagă în faliment cu tot. Auzi, lapă-te de Iisus, revino-ți tu. Și spui, nu te judec. Dar știu că atunci când era Iisus pe cruce, te-ai uitat în ochii mei. Nu mi-ai spus nimic, dar s-a văzut în privirea ta, Petre. Mi-e milă de tine, bă, omule. chiar ai ajuns un nimeni. Te-ai legat de Iisus, ai sacrificat pentru Iisus. Vă, și nu ți-am spus eu că Iisus e un înșelător și asta. Acum e pe cruce, na? Mai vrei ceva? Și Petru frumos să spun, ascultă-mă. Nu mi-a fost ușor, dar vreau să spun ceva. Ia ăștia doi pești și plata-i una singură. Du-te acasă la nevastă și la copii și spune-le că peștii ăștia sunt cadou de la Iisus cel viu. Eu i-am tras la mal, dar mi-a dăruit Iisus. Și peștii ăștia sunt o altă dovadă că Iisus e Dumnezeu, e viu, El mi-a dat pește. Când ai spus ultima dată cuiva, sunt sănătos pentru că Dumnezeu mi-a ținut sănătatea. Am mintea întreagă pentru că mi-a ținut-o Hristos cel viu. M-am descurcat în afaceri, nu pentru că sunt cel mai tare cotare, că m-a ferit Dumnezeu de contracte rele, m-a ferit Dumnezeu de decizii rele și mi-a dat Duhul Sfânt călăuzirea în direcția asta. Când ai spus ultima dată, mulțumesc lui Dumnezeu că soția mea este cum este, pentru că se îngrijește Hristos de noi, se îngrijește de copiii noștri. Când ai spus ultima dată, Domne, chestia asta care o vezi, e dovada că Iisus Hristos e viu, că-i darul Lui. Suntem binecuvântați. Știți care e teama mea? Că unii am ajuns în punctul în care Hristos contează doar când avem nevoie. Strigăm înainte, când e barca plină, rămânem cu peștii și știți când ne aducem aminte de Iisus? Când vedem că se termină pește. Atunci, unde e Iisus? Iisuse, numai 3 mai avem. De data asta poți să ne dai 193. Sunteți părinți, sunteți bunici. Le-ați dus jucării copiilor și nepoților voștri? Sper că niciunul n-a trăit momentele astea în care când i-ai dus copilului sau nepotului un cadou, i-ai dat cadou, copiii au început să-l desfacă, spre fericirea voastră nu o să zbleacți, și apoi ce-au făcut? Au început să facă Lego cu tare și bunica unde a fost? Who cares? Și ai rămas acolo ca Sfânta Vigeri. Te-ai uitat, ai zis că ia vă 2 săptămâni. Oh, își aduce aminte nepotul de tine. Știi când? Când vrea altceva. A, eu știu care ar fi idealul. Unii ați și murit pe loc. Să se uite nepoata, să se uite nepotul, să spună bunica, eu am crezut că tu ești old fashion. Cum ai reușit să-mi cumperi tu cadou ăsta? E extraordinar, așa. Dar vreau să spun ceva, bunica. Visez la el, m-am rugat pentru el, nu știu cum s-o descoperi Domnul, dar ascultă, eu cu tableta asta și cu toate figurile, eu rămân. Acum, aș vrea să petrec un pic de timp cu tine. Mie îmi plac cadourile, dar ascultă, bunică, tu ești mai valoroasă decât orice cadou. Ați rezistat? Mă întreb cum se simte Hristos cel viu care știe unde suntem, ne caută, vine cu soluția pentru că El este soluția. Și ne dă nu cât cerem, ne dă de se umple barca ca aproape se cufundă. Și apoi, când suntem plini de toate, uităm de Iisus. Și noi rămânem cu binecuvântările. Știți ce-i cer lui Dumnezeu? Să nu-mi dea nicio binecuvântare care să mă încurce. Și știu dacă mi-a dat ceva și nu știu să folosesc înțelept. Ori să-mi dea minte să folosesc înțelept, ori să-mi ia tot ce mă încurcă. N-aș vrea să rămân fără. Dar dacă ăsta e prețul, vreau Iisus să fie cea mai mare binecuvântare și cea mai mare comoară. Să ne gândim în seara asta. Să ne gândim că Domnul ne vrea împreună și se bucură când suntem împreună. Să ne gândim că noi putem fi cei care să luăm o inițiativă bună. Să ne gândim că noi putem susține o inițiativă bună. Să ne rugăm, să sperăm, dar dacă nu ne iese, să nu ne acuzăm unii pe alții. Să nu-i dăm în cap la alt, tu ești de vină, că ți-o trebuit acum, tu ești cu tare. Fiecare experiență să ne mențină, oameni de caracter. Dacă ajungem undeva public într-o stare în care trebuie să recunoaștem, nu mi-a ieșit de data asta, cu rușine, nerușine să spunem, nu mi-a ieșit. Și dacă cineva o să întrebe, unde e acum Dumnezeul tău? Dacă vrei răspunzi, dacă vrei taci, dacă e un frate care vrea să facă mișto de mine, spui, Dumnezeul meu e acolo unde a fost Dumnezeul lui Iov, când Iov suferea. Sau dacă n-ai priceput, Dumnezeul meu e acolo unde a fost când fiul lui stătea pe cruce și alții strigau, unde e Dumnezeul tău, dacă plângi, plânge, nu te supăra pe Dumnezeu, nu-L abandona, spune adevărul și așteaptă ceasul lui Hristos. Că vine, ceasul lui Hristos vine. Și când vine ceasul lui Hristos, barca va fi atât de plină că nu ți-ai imagina niciodată. Dar atunci ești în cel mai mare pericol. Știi care e pericolul? Să te legi de ce? Noi nu le legăm de păcate. Noi, pocăiți, nu ne legăm de păcate. Noi de ce ne legăm? De binecuvântări. Dar ascultați-mă, iadul o să fie plin de binecuvântați care au prețuit mai mult binecuvântările decât pe cel care le-a dat. Și nu trebuie să ne fie străini, că Mântuitorul spune așa, voi trebuie să vă iubiți mama, voi trebuie să-l iubiți pe tatăl, trebuie să-ți iubești soția, copiii, dar ascultați-mă bine, cine iubește pe mamă, tată, soră, frate, mai mult decât pe mine, nu este vrednic. Mă întreb de ce mi-a dat Domnul mesajul acesta, seara asta, pentru mine. M-aș bucura să te întreb și tu. Dacă mesajul e să-l duci înspre alții, ia-l și du-l cu înțelepciune. Poate cineva are nevoie de încurajare și îi spui, bă, n-ai avut aseară posibilitatea să vii la biserică, dar uite, mi-a adus aminte, fratele, că e bine să fim împreună, e bine să sperăm, e bine să așteptăm timpul Domnului, e bine să fim legați de Iisus, că El este viu și El nu ne-a abandonat, El știe. Aș vrea să avem un timp de rugăciune și normal că o să vă rugați fiecare pentru viața voastră, pentru familia voastră, dar eu, cam oriunde mă duc, am trei lucruri care le pun înainte oamenilor să se roage. Primul, mulțumiți lui Dumnezeu pentru pacea și liniștea din țara voastră. Pentru libertate. Dar aduceți-vă aminte că în timp ce noi ne bucurăm în libertate, anul trecut se spunea la final, 380 de milioane de creștini au fost persecutați, au suferit pentru credință. Și Apostolul Pavel spunea, așa să vă rugați pentru ei ca și cum ați fi voi în lanțuri. Eu nu pot face asta. Adică încerc să fiu realist. Eu stau la aer condiționat, în fotoliu, și eu mă rog ca și cum aș fi în închisoare, în celulă, în lagăr. Come on, n-am cum să fac așa. Dar măcar să mă rog pentru ei. Dacă nu ați folosit toate device-urile, să vedeți țările unde creștinii sunt persecutați, încercați cam tot ce se termină cu stan. Pakistan, Afganistan, Kirghistan, Uzbekistan, cam tot ce e cu stan e prigoană, nu știu de ce. Nu uitați de China, nu uitați de Rusia, de Ucraina, de aproape, departe, și în America sunt creștini prigoniți, stați neștiți. Dar de dragul meu menționați și Coreea de Nord. Noi ne rugăm de ani de zile pentru ei. Nu știm ce va face Dumnezeu și nici nu vreau să-i dau sfatul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să se bucure de Hristos cel viu și ei. Aș vrea să afle mai mulți de Hristos cel viu. Și m-aș bucura în Coreea de Nord și în alte țări. Dumnezeu în îndurarea Lui să lucreze, să se mai pocăiască câțiva Saul din Tars. Că din persecutor poți deveni predicator. Mulțumim pentru libertate, ne rugăm pentru Coreea de Nord și alte țări. Mulțumim lui Dumnezeu pentru belșug, pentru barca plină. Dar nu uitați că sunt frații de ai noștri în lume care n-au ce mânca. Menționați orice țară vreți, unde vă implicați, unde vă implicați. De dragul meu menționați și Cuba. Noi, așa a hotărât Dumnezeu. Din 2013 am început să ne implicăm acolo. Cuba este something else. Dacă n-ați fost acolo, nu vă puteți imagina. Dacă ați fost ca turiști, n-ați văzut nimic. Diferența între Cuba și alte țări, știți care este? Că prin anii 50 Cuba era ca America. A venit sistemul comunist, a nenorocit o țară, nu câțiva oameni. După asta au fost slugi tot la unii și la alții. Oameni pregătiți, oameni harnici, oameni care știu ce să facă și fac în cea mai mare nenorocire. Și sunt frații noștri mulți. Mai în flăcări ca noi, o țară pe moarte și o biserică vie. Noi am ajuns să le trimitem mâncare. Dacă vreți să vă rugați ceva concret, în zilele astea aici la voi ar trebui să mă întâlnesc cu o organizație să vedem dacă deschide Domnul să le trimitem mâncare și din America. Mâncare, dacă vă gândiți, le trimitem orez și fasole, ceva să supraviețuiască. Dar și asta, ascultați, frații noștri, o folosesc să se ducă la oamenii muritori de foame, la bătrâni, la bolnavi și să le vestească Evanghelia. Biserica lui Hristos e în creștere în Cuba ca niciodată. Rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru ei. Mulțumiți pentru ce aveți și rugați-vă pentru cei necăjiți. Dar dacă vreți pentru mine partea cea mai importantă, știți ce aș vrea să vă rugați în seara asta? Luați-vă timp, oricum probabil că am depășit timpul, dar nu mi s-a spus când să închei, deci închei curând, că așa zice și Domnul Iisus că vine curând. Ascultați-mă, în jurul nostru sunt oameni disperați. În jurul nostru sunt oameni care au nevoie de Iisus Hristos. În jurul nostru sunt fii rătăcitori și multe alte. Și ce aș vrea în seara aceasta? Să nu faci o rugăciune, Doamne, mântuiește-i Tu, Doamne, adu-i Tu, Doamne, trimite Tu pe cineva. În seara asta gândește-te concret și spui, Doamne, am o rugăminte, folosește-mă pe mine. Oamenii ăștia trebuie să afle despre Hristos, despre iubirea Lui, despre puterea Lui, despre iertarea Lui, despre recuperarea Lui. Doamne, folosește-mă pe mine. Folosește pe câți vrei. Dă-mi harul și mie. Dă-mi harul să spun o vorbă bună, să spun o încurajare. Dă-mi îndrăzneală, dă-mi călăuzire, dă-mi curaj. Înlătură frica. Nu știu ce trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, dar aș vrea să spunem, Doamne, ne punem la dispoziția Ta. Și vrem să ne folosești astăzi, în săptămâna aceasta, pentru ca împărăția Ta să câștige. Și vrem în săptămâna aceasta să ne demonstrăm nouă, dacă trebuie, că pentru noi este mai importantă împărăția Ta decât lumea noastră. Că pentru noi căutați împărăția lui Dumnezeu nu-i doar un verset sau un slogan. Că pentru noi a trăi pentru Hristos nu-i doar o cântare pe care o cântăm, când vrem și cum vrem, ci este un stil de viață. Și, Doamne, vrem să ne transform pe noi ca prin noi să-i transform pe alții. Amin? Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să ne rugăm cu curaj, cu îndrăzneală.